Bună dimineața, astăzi e miercuri 10 decembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea se va menține și astăzi rece, dar însorită. Dis de dimineață termometrele arată la Chișinău 1 grad Celsius, la prânz se va încălzi ușor, maximile vor oscila între plus 3 și plus 5 grade. Diseară și la noapte se va face din nou frig, minimile vor coborî până la 0 grade, iar pe alocuri vor fi și minus 4. Astăzi e Ziua Mondială a Drepturilor Omului, prilej cu care vom discuta în această dimineață despre eficiența campaniilor de cunoaștere a drepturilor omului în Republica Moldova. Invitatul emisiunii este juristul Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Calea spre anarhie e titlul rubricii Realitatea cu amănuntul, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan. Ca în fiecare miercuri vă propunem să aflați ce lecturi preferă vizitatul librăriei din cartier. În partea a doua programului, rubrica Vasile Bătnă, iar ce putem găsi în ziarele astăzi, ne va spune Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem cu buletinul de știri în studiul Europei Libere de la Praga. Ioana Serafim, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Republica Moldova a pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cel mai costititor proces de până acum. Astăzi se împlinesc 60 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului și Banca Mondială avertizează că actuala criză financiară va afecta și dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare și a economiilor emergente. Și acum știrile cu mai multe amănunte. Republica Moldova a pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cel mai costisitor proces de până acum. Guvernul a fost obligat să plătească aproximativ 6 milioane și jumătate de euro companiei germane Unistar Ventures. Firma germană a atacat guvernul moldovean la Curtea de la Strasburg din cauza lichidării în 2002 a unei întreprinderi mixte înființate de Unistar Venture cu Air Moldova. După lichidare, guvernul a refuzat să restituie companiei germane investițiile. Procurorul general al Republicii Moldova, Valeriu Gurbule, a respins îngrijorările ambasadorilor europeni acreditați la Chișinău despre înmulțirea dosarelor penale împotriva politicienilor din opoziție, înaintea campaniei electorale. Gurbule spune că anchetele ar fi justificate și cea în care Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, este cercetat pentru falsificarea unor acte oficiale și cea în care liberal-democratul Vlad Filat este acuzat de vânzarea la un preț redus a uzinei de ciment de la Rezina, pe când era șeful departamentului privatizării. Ambii politicieni spun însă că anchetele penale au fost deschise din motive politice. Astăzi se împlinesc 60 de ani de la adoptarea de către Națiunile Unite a Declarației Universale a Drepturilor Omului, document ce a devenit unul dintre cele mai importante texte ale democrațiilor din perioada de după cel de-al doilea război mondial. Declarația are 30 de articole, în care se subliniază drepturile elementare ale omului la liberă exprimare, la întruniri publice, la religie, la educație, muncă, la o viață liberă și fără exploatare. Statele Unite au criticat Rusia pentru un raid al forțelor de ordine la sediul unui proeminent grup pentru drepturile omului Memorial. Membrii grupului spun că poliția a confiscat computerele oficiului de la Sankt Petersburg, iar procurorii au explicat că ar acționa pe baza suspiciunilor că Memorial finanțează un ziar al opoziției închis anul trecut de autorități sub acuzația de incitare la ură rasială. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, Sean McCormack, a spus că Statele Unite sunt profund îngrijorate de aceste evoluții. În opinia sa, Memorial este o organizație non-guvernamentală respectabilă și a cerut autorităților ruse să restituie proprietățile sechestrate. Banca Mondială, în ultimul său raport, a anunțat că actuala criză financiară globală va afecta creșterea economică și a țărilor în dezvoltare și așa numitelor economii emergente. Canada a anunțat că a intrat și ea în recesiune, iar la Washington, Congresul caută să ajute industria de automobile americană cu un împrumut financiar de 15 miliarde de dolari pentru cele trei mari companii producătoare de mașini din Statele Unite, General Motors, Ford și Chrysler. La Atena, noi confruntări între poliție și sute de protestatari au însoțit ieri funeraliile adolescentului de 15 ani, uciderea căruia de către un polițist sâmbătă trecută a provocat cele mai mari tulburări în Grecia în ultimele decenii. Sute de tineri au distrus și incendiat clădiri și mașini la Atena, Salonic și alte orașe. Liderul opoziției socialiste, George Papandreou, a cerut alegeri parlamentare anticipate, în timp ce premierul conservator, Costas Karamanlis, a făcut apel la calm. Ciocnirile cu poliția au continuat în cursul întregii nopții. Sindicatele din Grecia au anunțat pentru astăzi o grevă generală. Și angajații aeroportului din Budapesta intră astăzi în grevă pe durată nedeterminată, solicitând îmbunătățirea condițiilor de muncă. În timpul grevei ne putem aștepta la zboruri întârziate și anulate, au anunțat reprezentanții aeroportului de la Budapesta, unde anul trecut au fost înregistrați 8 milioane și jumătate de pasageri. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Ana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. La 10 decembrie 1948, adică acum 60 de ani, Adunarea Generală ONU a adoptat și a proclamat Declarația Universală a Drepturilor Omului, document fondator, așa cum ați auzit, al democrațiilor din perioada de după cel de-al doilea război mondial. După acest act istoric, Adunarea Generală a recomandat statelor membre să publice în mod solemn textul declarației și să întreprindă orice măsuri ca documentul să fie distribuit, afișat, citit și comentat, în principal în școli și în alte instituții de învățământ, indiferent de statutul politic al țărilor sau teritoriilor. Despre impactul acestui document care va fi celebrat astăzi ne spune mai multe de la Praga Oana Serafim.
Era așadar 10 decembrie 1948 și lucrările Adunării Generale a ONU se desfășurau la Paris. Vorbind înainte de vot, Eleanor Roosevelt, prima femeie președintă a comisiei răspunzătoare cu elaborarea textului declarației, avea o dorință ce s-a dovedit premonitorie.
We stand today at the threshold of a great event.
Ne aflăm în fața unui eveniment istoric, atât pentru Națiunile Unite, cât și pentru întreaga omenire. Această declarație universală a drepturilor omului să devină Magna Carta internațională a tuturor oamenilor din lume. Magna Carta este faimoasa culegere de legi din secolul XIII, pe care se bazează și acum sistemul juridic britanic. Declarația universală a drepturilor omului are doar 30 de articole. În ea se arată că fiecare ființă umană are dreptul la liberă exprimare, la întruniri publice, la exercitarea oricărei religii, la educație, la muncă, la o viață trăită în afara exploatării. Declarația, spune Stephen Crowshaw, de la grupul Human Rights Watch al Națiunilor Unite, a rămas la fel de relevantă și după 60 de ani.
It's a list of basics and it goes from classic oppression to the arbitrary denial of.
Este o listă de bază care merge de la lipsa de opresiune până la negarea arbitrară a dreptului la locuință, educație, asistență medicală. Fără această declarație ar fi fost încă și mai rău și cred că existența declarației universale rămâne extrem de importantă pentru noi astăzi. Odată cu adoptarea acestei declarații au apărut o mulțime de mișcări și organisme a căror misiune a fost și a rămas de a apăra drepturile omului, de a monitoriza respectarea lor. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, este doar una din aceste importante instituții internaționale. Declarația nu are valoare de lege, dar ea a constituit piatra de temelie pe care s-au bazat multe din tratatele referitoare la respectarea drepturilor omului, de la drepturile femeilor până la cele ale copiilor. Bill Browning este avocat specializat în apărarea drepturilor omului la Londra și care lucrează mult cu CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și el a declarat postului nostru de radio că Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 a dat o armă foarte puternică cetățenilor lumii de a putea trage la răspundere într-o instanță internațională, CEDO, guvernele țărilor lor. Și aici, desigur, invitatul emisiunii, domnul Nagachevski, poate să ne spună și ne va spune mult mai multe. Există, desigur, și critici ai Declarației Universale a Drepturilor Omului. Unii spun că ea nu vorbește explicit despre dreptul la o viață pașnică și fără războaie. Alții spun că, având în vedere că ea nu este considerată o lege universală, nici n-ar putea fi, le dă posibilitatea unor țări membre ale ONU de a încălca grav drepturile omului. Și de aceea există organizații non-guvernamentale internaționale și naționale care monitorizează cu atenție țările în care autoritățile uită prea adesea de existența unei declarații universale a drepturilor omului. Atât de la mine, de la Praga.
Oana, mulțumesc. Ce drepturi își cunosc moldovenii, de unde le învață și care din drepturi cred că le sunt încălcate? I-a întrebat pe mai mulți trecători pe stradă colega noastră, Elena Moldoveanu.
Sunt ca altă des în Republica noastră, pe tot loc.
Toate drepturile.
Dreptul la muncă, la viață, la opinie.
Mai mult în justiție.
Pensie mică.
Intră în farmacie ca să cumperi ceva medicamente, asta e jumătate de pensie, trebuie să-l lași acolo. Și mai departe, gata.
Și asta e încălcarea drepturilor?
Da, asta e încălcare.
Человек не может свободно что-то покупать.
Ne este încălcat dreptul de a cumpăra lucrurile de care avem nevoie, pentru că avem venituri foarte mici și produse alimentare nu prea ne permitem. Ne îmbrăcăm prost, drept urmare ne îmbolnăvim. Nu avem dreptul nici chiar să comunicăm liber.
Nu dau voie să te învârtești, nu-ți dau pace.
Cine?
Poliția rutieră și economică poliție.
Locuri de muncă, nu sunt, mai ales pentru tineret.
Ce să luați prava? Svoboda slova.
Acum drepturile omului se respectă. Bună oară, am dreptul la opinie. Primesc pensia fără întârziere. Cred că drepturile mele erau încălcate pe vremea democraților. Actuala guvernare e mai bună.
Nu mi-aduc aminte așa să fiu obișnuit tare.
Vă cunoașteți drepturile?
Îndeopște, la viață? Da. Am dreptul care orice om la o cumpărătură calitativă. În medicină, de exemplu, cred că atât.
Da, mă, eu spun că sunt drepturi spate, de comparație, de mai citit.
Opinia nu poți să o exprim liber.
Dar de cine depinde să fie respectate aceste drepturi?
Depinde în primul rând de noi, dar nu suntem lăsați să spunem ce aici gândim.
Eu cred că de aici mai mari, care sunt la conducere.
De primar, de prezident, de parlament, ce se ocupă numai cu politică? Măcar o dată orbiți spre viața omului, dacă conducerea fie cum se cade și viața era mai ușoară.
Au fost părerile unor chișinăuieni despre respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Despre campaniile de informare privind drepturile omului și eficiența lor în Republica Moldova, atât pe malul drept, cât și pe cel stâng, adică în Transnistria, vom discuta acum cu juristul Vitalie Nagacevski, președinte al Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Domnule Nagacevski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Nagacevski, de ce moldovenii după atâția ani de democrație și atâtea campanii de informare își cunosc atât de puțin drepturile? Sau nu este adevărat?
Eu aș spune că totuși a fost un impact și aceasta se confirmă inclusiv prin faptul că numărul cererilor adresate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului este în creștere. Altfel spus, oamenii totuși încep a-și cunoaște din ce în ce mai bine drepturile și încep a cunoaște din ce în ce mai bine mecanismele de apărare a drepturilor sale. Desigur că nu putem vorbi despre o cunoaștere perfectă, deoarece aș spune că se întâmplă, s-ar putea ca și unii juriști să nu cunoască perfect drepturile care sunt garantate de instrumentele internaționale sau în genere drepturile omului. Așa că totuși cred eu că campaniile își ating încet scopul.
Dar cum s-a întâmplat că CEDO a devenit de fapt singura speranță pentru foarte mulți moldoveni? Cum se explică că cetățenii acestei țări, chiar și cei care își cunosc foarte bine drepturile, acceptă ca ele să le fie încălcate de către autoritățile moldovene aici, la ei acasă?
Ei eventual nu acceptă pe motiv că se adresează la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar adresările crescând de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului înseamnă inclusiv și faptul că autoritățile naționale au eșuat în a asigura respectarea acestor drepturi la nivel național.
Recent, agentul guvernamental al Republicii Moldova la CEDO spunea că adresările moldovenilor la Strasburg ar fi fost doar, s-ar datora modei, de fapt. Cum ați putea comenta astfel de declarații dumneavoastră?
Nu cred că e vorba de modă, fiindcă agentul guvernamental a făcut unele declarații care în principiu sunt corecte din alt punct de vedere. El a spus că 80% din cereri adresate curții din partea moldovenilor sunt declarate inadmisibile. Însă aș fi vrut să menționez că tabloul general pe curte este că 95% din toate cererile adresate curții sunt declarate inadmisibile, pe când în privința Moldovei 80% din cereri sunt declarate inadmisibile. Altfel spus, din partea Moldovei vin cereri bine întemeiate de 4 ori mai mult decât în general pe curte. Asta spune despre faptul că moldovenii cunosc mai bine mecanismul de protecție a drepturilor omului instituit prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului de 4 ori mai bine.
Domnule Năgăcevski, astăzi se împlinesc 60 de ani de când Adunarea Generală ONU a adoptat și a proclamat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat această declarație?
Aoleu, este o întrebare destul de dificilă pe motiv că, în principiu, istoriei nu-i place ca să fie puse întrebări condiționate. Ce s-ar fi întâmplat? Asta o avem, dar ce s-ar fi întâmplat, cred eu că nu ar fi fost dezvoltate mecanisme internaționale de protecție a drepturilor omului și fiecare stat ar fi fost înhibat în sistemul său propriu, eventual departe de perfecțiune. Și asta eventual ar putea duce la o derapare a statelor în ceea ce privește respectarea și promovarea drepturilor omului.
Domnule Năgăcevski, revenind un pic la relația dintre Republica Moldova și Curtea de la Strasbourg, cum apreciați dosarul de aproape 7 milioane de euro pierdut ieri de Moldova la CEDO în favoarea unei companii germane?
Este o taxare suplimentară a guvernării comuniste și o demonstrare că aceasta totuși este departe de a înțelege ce înseamnă drepturile omului și cum ele trebuie să fie respectate și promovate. De altfel, este un al doilea, aș spune eu, început care un al doilea început a unor dosare de rezonanță de punct de vedere pecuniar, deoarece primul început a fost dosarul Oferta Plus, când au fost încasate 2,5 milioane de euro. Altfel spus, actualmente pe rolul cursii există mai multe dosare de rezonanță care vor face niște găuri serioase în bugetul de stat al Republicii Moldova.
În altă ordine de idei, zilele trecute, Eleonora Cercavski, director al Liceului Teoretic Ștefan cel Mare din Grigoriopol, raion situat pe malul stâng al Nistrului și controlat de autoritățile transnistrene, a luat premiul Ion Rațiu pentru democrație. La centrul Woodrow Wilson de la Washington, ea a ținut și un discurs pe tema democrației și libertate, drepturi fundamentale ale omului. Ea a vorbit în special despre felul în care le sunt încălcate drepturile copiilor la liceul pe care îl conduce. A stat de vorbă cu ea colega noastră de la Praga, Ileana Giurchescu. Domnule Năgăcevski, vă invit să ascultăm interviul, după care vom reveni la discuția noastră.
E al șaptelea an, noi suntem nevoiți să circulăm de la Grigoriopol spre satul Doroțcaia, raionul Dubăsari, la 17 km de orașul Grigoriopol, pentru a face carte cu 3 autocare arendate zilnic, de-i ploaie, de-i vânt, de-i soare. Îmbarcăm copiii în autocare și plecăm spre școală. Eu am pus întrebarea față de toată lumea care m-a auzit și sper că o să mă audă, dacă există în aceste 200 de, peste 200 de țări care există pe globul pământesc, dacă există atare atitudine față de copil.
Considerați această problemă o problemă legată de drepturile copiilor, de drepturile fundamentale ale unui copil?
Este, se încalcă drepturile fundamentale a copilului. Nu știu de cunoașteți o atare țară unde copilul să fie atât de umilit, atât de lipsit de drepturile sale omenești.
În ce măsură elevii școlii dumneavoastră realizează că este vorba despre un drept fundamental pe care prin acești 17 kilometri duș întors pe care îi fac în fiecare zi și îl apără?
Înțeleg foarte bine că li se încalcă drepturile atunci când văd ce se face acolo în zonă, adică școlile ruse care au sediu, care în fiecare an, de an ce trece, sediul acesta este mai îngrijit, mai dotat. Normal că se simte atitudinea față de noi. Nu am venit cu gândul la Washington să vorbesc despre conducerea din Republica Moldova, adică din Chișinău, dar sunt nevoită să spun, pentru că eu am crezut până în ultim moment că totuși problema acestor școli, inclusiv și a liceul teoretic din Grigoriopol, este pusă în ordine de zi la diferite întruniri care au loc, dar după cum am aflat aici la Washington, nici nu se discută această temă și desigur că am ajuns la concluzia că tot ceea ce se face împotriva baștinașilor în Transnistria se face și cu consumțământul conducerii de la Chișinău.
Doamne Cercavski, la ce ajutor concret v-ați aștepta de la autoritățile de la Chișinău?
Ce ar putea să fac concret? De a vorbi și de a găsi o soluție de rezolvare acestei probleme.
A fost Eleonora Cercavski, director al Liceului Teoretic Ștefan cel Mare din Grigoriopol. Domnule Năgacevski, ați auzit ce a spus, cum ar putea Transnistrenei să-și apere drepturile în condițiile în care până și autoritățile moldovene se arată indiferente față de problemele cetățenilor din stânga Nistrului, așa cum spunea și domnul Cercavski?
Există mai multe mecanisme, însă unul din cele mai eficiente mecanisme este adresarea la Curtea Europeană a dreptului omului. De altfel, după câte cunosc, există deja înregistrată la Curtea Europeană a Dreptului Omului o cerere din partea părinților mai multor copii care învață în liceul respectiv și cred eu că o multiplicare a unor apare cereri ar putea de asemenea să influențeze soluționarea mai rapidă nu numai a problemei școlii sau a problemei copiilor, ci în genere problema transnistreană. Este necesar de a adresa cât mai multe cereri la Curtea Europeană a Dreptului Omului împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse, în speranța că folosind acest mecanism internațional vor fi sensibilizate și mai tare statele occidentale și structurile internaționale prin ce se va grăbi găsirea soluției definitive.
Domnule Năgacevski, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu juristul Vitalie Năgacevski despre încălcarea, dar și respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Este ora 7 și aproape 22 de minute. Valeriu, sunt aproape sigură că ziarele nu ocolesc tema discuției noastre. Deci ce scriu?
Azi doar timpul pare preocupat de respectarea drepturilor omului în Moldova, rezervând acestui subiect o bună parte din spațiu din paginile sale, pe când Moldova suverană l-a trecut cu vederea, fără ca măcar să-l pomenească. De Ziua Internațională a Drepturilor Omului, deci timpul i-a rugat mai întâi pe trei juriști, printre care și invitatul nostru din această dimineață, să numească câte trei cuvinte cu care li se asociază respectarea sau nerespectarea drepturilor omului. Mai acord de timpul spațiului Vlad Filat și formațiunii pe care o conduce Partidul Liberal Democrat, care într-o declarație difuzată încă de ieri atrage atenția asupra a încă unui drept încălcat de guvernarea comunistă, cel la o viață decentă, iar Tatiana Corai vorbește în editorialul pe care îl semnează azi despre dreptul la viitor. Și în alt context, profitând de lucrările Conferinței Naționale Anticorupție, care se desfășoară în aceste zile la Chișinău, mai face timpul azi bilanțul unui an de luptă cu corupția, asta ca să constate că chiar dacă suspiciunile au planat și mai planează asupra multor demnitari, nu există nicio anchetă finalizată cu o condamnare.
Valeriu spune că Moldova suverană a ocolit problema drepturilor omului, despre ce scrie atunci?
Tot despre combaterea corupției, remarcând însă doar progresele și perspectivele, sau despre integrarea europeană, afirmând că instituțional Republica Moldova a început să se identifice cu valorile Uniunii Europene. Nu mai ezită Moldova suverană să folosească azi noi atacuri la persoana liderilor din opoziție și să laude guvernarea pentru politicile aplicate în cultură de această dată. Vsevolod Ciornei scrie, citez, între perspectivele de a cumpăra a treia casă și al patrulea jeep și cea de a contribui la construirea unei spiritualități în care să trăiască și strănepoții, se cam știe pentru care optează omul nostru. Așa că toate lucrurile acestea neprestigioase, nespectaculoase și prăfuite. Muzeile, bibliotecile, expozițiile, festivalurile sunt lăsate în cârca statului și uneori susținute de niște sponsori care înțeleg corect unele sugestii fiscale și poate chiar și penale ale unor reprezentanți ai statului. Recunoaște cu destulă dezvoltură Ciornei.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 24 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Acum știri pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Republica Moldova a pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cel mai costisitor proces de până acum și va trebui să plătească unei companii germane aproape 7 milioane de euro. Astăzi se împline 60 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului. Banca Mondială a avertizat că actuala criză financiară va afecta și dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare și a economiilor emergente. La Kiev, partidul președintelui Victor Iușcenco a reînființat coaliția cu blocul premierii Iulia Timoșenko și o formațiune mai mică, rezolvând astfel disputa lor vigor de câteva luni. Ambasadorul american la ONU, Halilzad, a declarat că țara sa este pregătită să își mărească rolul în lupta antiteroristă. Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe speciale a Consiliului de Securitate ONU. Generalul american David Petraeus, comandantul forțelor americane în Orientul Mijlociu și Asia Centrală, a declarat că a propus deja sporirea masivă a efectivelor militare americane din Afganistan, la cererea comandantului trupelor americane și NATO în această țară. Un fost ambasador georgian la Washington a devenit ministrul apărării în guvernul de la Tbilisi, în cadrul ultimei remanieri guvernamentale după războiul ruso-georgian din luna august. Și la București, Partidul Liberal Democrat, apropiat președintelui Traian Băsescu, a anunțat după o rundă de negocieri cu Partidul Social Democrat că cele două formațiuni doresc să înființeze viitoarea coaliție de guvernare de la București, atât de la Praga.
Mulțumesc, Ana, toate știrile Europa Liberă le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ieri vorbeam despre un pas gigantic spre Europa. Acum o să vorbesc despre ceea ce ne împiedică să mergem înainte. Am văzut lunea un reportaj despre niște veterani ai războiului de pe Nistru, care luaseră cu asalt un bloc din sectorul Buiucani, ce urma să fie dat în folosință. Am văzut un reprezentant al atacatorilor care ne explica că ei, veteranii războiului, nu mai pot suporta condițiile de trai umilitoare, că ei au luptat pentru țară și statul e dator să le dea locuințe gratis, iar pentru că statul îi ignoră, ei nu au încotro și au ocupat acel bloc. Am înțeles apoi din acel reportaj că poliția i-a obligat într-un târziu pe veteranii războiului să părăsească blocul. Am avut dintr-o dată senzația unui deja vu. Păi acum câțiva ani nu au ocupat un bloc din centrul capitalei alți veterani ai războiului? Da, așa a fost. Ei trăiesc și acum acolo. Și dacă primii au reușit, de ce nu ar mai încerca alții să ia cu asalt blocurile? Să fiu înțeles corect. Nu pun la îndoială meritele veteranilor de război și nici nu știu ce înțelegere au avut aceștia cu autoritățile. E foarte posibil ca guvernanții să le fi promis locuințe gratuite și ulterior să fi schimbat macazul. E foarte posibil ca veteranii să se fi simțit păcăliți. Sunt însă împotriva cultului forței. Asemenea metode de soluționare a problemelor pot lesne instaura anarhia în societate. Mi se pare normal ca omul revoltat să protesteze, să le ceară guvernanților îndeplinirea promisiunilor, să-i dea în judecată la urma urmei, dar să iei cu asalt blocurile, în absența actelor de proprietate, mi se pare o sfidare nu doar a autorităților indiferente, ci și a simplilor muritori care o duc la fel de greu ca veteranii, dar nu au mușchi și respectă legile. Există în țara asta boschetari fără adăpost, pensionari care o duc de azi pe mâine, familii cu mulți copii pitite în camerele strâmte ale unor cămine preistorice. Aceștia ce să facă? Să ia și ei cu asalt blocurile? Și la ce să ne așteptăm atunci? Probabil la orice, numai nu la domnia legii și a bunului simț. Dar să presupunem că veteranii ar fi ocupat blocul și ar fi rămas acolo, adică și-ar fi rezolvat abuziv problemele vitale. Cât de solidari cu ei s-ar fi simțit ceilalți simpli muritori, care nu se știe dacă își vor rezolva problemele vreodată.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Interlocutoarea ediției de astăzi a lui Vasile Botnaru e Lilia Ciorescu, doctoriță care crede că investind în cărți, investești în viitorul copiilor.
E cam scumpă plăcerea asta, nu?
Scumpă?
Cât de des vă permiteți să dați niște bani picați?
Jertfiesc din alte părți ca să le dau posibilitatea copiilor să citească. Poate nici n-aș numi jertfă, dar aș numi ca o investiție în viitorul copiilor.
Cât de mari sunt copiii?
Unul clasa 3, unul clasa 1. Madalina și Cristian.
Cum îi determinați să le placă cartea?
La vârsta aceasta nu sunt nevoiți să-i determin. Deci au responsabilitate, poate din educație, eu știu. Nici nu-mi pun așa întrebare.
Sunteți pregătită pentru situația în care o să aveți rolul de sfetnic, să le spuneți ce anume să citească?
Cu cărțile cred că e mai ușor decât cu televizorul. Acum, la moment, au o programă. În vacanțe au o listă de literatură care trebuie să o citească. Dar, fiind în manuale numai fragmente, deci eu mă strădui să le cumpăr ca să le citească opera în întregime.
Când erați dumneavoastră elevă, ce vă placea să citiți?
Asta atât de mult a fost...
Nu e adevărat, dați-mi voie să vă contrazic.
Atât de departe era literatura română, că toți știm ce am citit atunci.
Ați ascultat câteva meditații ale doctoriței Lilia Ciorescu despre rostul cărților și plăcerea scumpă în Moldova de a citi. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii Elena Cioina și Valeriu Cațăr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.